Osasunaren mundu erakundearen arabera, 7.000 gaixotasun arraro inguru dago, munduko biztanleriaren 7%-i erasaten diete gaitz arraro hoiek, eta Euskal Autonomia Erkidegoan 141.000 herritarrek du gaixotasun arraroren bat. Ezohiko gaixotasunak dituzten aurre eta gazteak berriz ikastetxeetan eskolaratzean sortzen diren beharrei buruzko ikerketa baten ondorioak jaso ditu Euskal Herriko Unibertsitateak liburuki batean. Eta Naiara Berasategi da Euskal Herriko Unibertsitateko didaktika eta hezkuntza antolaketarako arduraduna. Berari luzatzeko galdera zenbait badaukagu. Arratsaldeon, Naiara.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Azaldu iguzu, zeintzuk izaten dira ezohiko gaixotasunak dituzten ikasleen behar eta kezka nagusi hoiek?
Bai, ja. Guk ikerketa bat aurrera eraman dugu, eta ikerketa honek daukan berezitasuna da, ikerketa aurrera eramateko gaixotasunak dituzten gazte edo eskolatze prozesuan dauden ikasleen ahotsa jaso ditugula eta euren familienak. Eta horretarako talde fokalen metodologian oinarritu gara eta hainbat sesio egin ditugu beraiekin pixka jasotzeko euren esperientzietatik, euren bizipenetatik nola bizi izan duten eskolatze prozesua. Bai, gazte hauek nola bizi izan duten eta bai euren familiarrek, ez? Orduan, ikerketaren aritik hainbat ideia aldarrikapen atera dira, ez? Beraiek bizi izandakoaz.
Bizi izan dutena ez da beti oso erraza izan, ez?
Ez, egia esan, momentu oso gogorrak bizi izan dituzte, eta askok zer ikusia izan du beraiek duten ezgaitasun edo desgaitasun horrekin lotuta, ez? Guri ikerketan interesatzen zitzaiguna zan, bagenekien horrelako egoerak aterako zirela, baina berezik ikustea, zerk lagundu dien edo nun egon diren pixkat beraien akuiluak edo indarrak aurrera egiteko, ez? Beraiek aipatzen zituzten gaien artean zinbestekoa ikusten duten gaia da baloreak, ez? Baloreak eta jarrerak bai irakasleenak, bai ikasleen artekoak ezinbestekoak direla, anistasuna onartzeko gelan, ez? Beraiek hainbat egoera gogor sufritu dituzte diskriminatuak sentitu direlako, albo batera sentitu direlako, bereziki zentratu direlako ez duten horretan, ez? Zentratu beharrean duten potentzial osoan eta dituzten gaitasun guztietan, ez? Orduan adibidez, gaztetako batek talde batean esaten zuen, ez? Nik eskatzen diodana hezkuntza sistemari edo eskolari da besteek dituzten aukera berdinak izatea. Nik garatu nahi dut, formatu nahi dut, baina berak bidean eukituen hainbat zailtasun direla eta aitortzen zuen ez zitula aukera berdinak izan, ez? Orduan, gaietako bat da edo giltzarretako bat da jarrerak eta eta baloreak, ez? Eta horrekin lotuta garrantzizkoa ikusten zuten edukietan, lantzen dituzten edukietan inklusioaren gaia ere lantzea, anistasuna, errespetua, empatia besteekiko, ez? Beraiek askotan diskriminatua sentitu dira beraien berdinengatik, ez? Orduan horren aurrean ez itxu gelditzea eta eskolak erantzun bat ematea, ez? Irakasleak berdinen arteko baloreak sustatuz nolabait horri erantzun bat ematea, ez? Gero metodologietan, erabiltzen diren metodologian geletan, batalde lana gehiago sustatzea, kooperazioa, ez hainbeste banaka lan egin bakarrik bakoitzak alduen horretan, baizik, elkar laguntza horretatik ere abiatzea, espazioak, ez, gaixotasun arraroak dituzten pertsonen artean, mobilidade arazoak ere ematen dira, ez, eta batzuetan espazioak ez dira guztiz aksesibleak, ez, orduan garrantzitsua da espazioak egokitzea, pertsonak libre mugitu daitezen espazioetan, ez, besteak bezala.
Mm-hmm. hain zuzen ere zuek pertsona helduekin hitz egin duzue, gaur egun gaitzarraroak dituzten eta eskolan dauden pertsonak ere badaude jakina, eta pixka bat beraien aldez aurretiko esperientzia horrek, eskarmentu horrek balio du eskola inklusioa boagoa egiteko?
Ezinbestekoa da, nahi badugu eskola inklusibo bat aurrera eraman, ezinbestekoa da euren ahotsa jasotzea, jakita nolakoa izan den euren eskolatzea, hori hobetu alizateko, ez? Eta adibidez, orain eukidegun liburuaren aurkezpenean, ikerketan parte hartu zuen gaztetako bat egon zan ere aurkezpena, eta berak esaten zuen, berak saio hoietan parte hartuz ere bazuela sentsazioa, laguntzen ari zela eskola hobeago horretan, ez? Oraindik bide asko daukago egiteko, ez? Baina ekarpen hauek laguntzen dute, ikusten zeintzuk dian beharrak eta baitaren nola hobetu daitezkeen behar horiek, ez? Nola eman erantzun hobeago bat testu ingurua edo eskola aldatzeko, dauden behar desberdinei erantzun egoki bat emateko, ez?
Eta hezkuntza sektorea entzuteko prest dago beraien ekarpenak?
Denok erabiltzen dugu inklusio hitza, denak gaude gai horretan, ez? Baina gaude gehiago edo ikusten da gehiago teoria mailan oso landua dagoen ideia dela, baina praktikan hobetu dala eta hori ere ikusten da, ez? Hor aurrerapen bat eman dala, bitarteko gehiago daudela, baina oraindik hobetzeko asko dagoela, ez? Orduan zentzu horretan garrantzitsua izango zen ikastetxeak ebaluatzea ere inklusioaren irizpideak ia bitetzen dituzten edo ez, ebaluazioak ere ematen du berme bat ia ondo ari garen bide horretan edo ez, hori egiteko gai bat da, ez dana egiten ari orain, baina irikita dagoena, ez? Eta ikuste dute badagola interes bat, gero eta irakasle gehiago dago gai horretan lanean, profesional onak daude, baina oraindik ezin dugu, eta hori adibidez ama batek komentatzen zuen saioetan, ez? Ezin dugu utzi profesional onaren esku euren semealaben egoera, ez? Hori egon behar da, nolabait, jasoa eta hezkuntza zentroetatik hori bermatu beharko. Litzateke, ez?
Liburukia idatzita dago orain, Naiara, ale bereiziren bat norbaiti bialtzeko asmori badaukazue?
Lehenik eta behin parte hartu duten pertsona guztiei, euren senideei, eta gaixotasun, zoizko gaixotasunekin lanean dauden elkarte desberdinei, ez? Eta, gero, hezkuntza munduan dagoen profesionalei ezinbestekoa ere bidaltzea, ez? Azkenean, horrain bat irizpidea saltzen direlako, kontuan hartu beharrekoak, praktika hobeak egiteko bai gure geletan, edo bai eskolan bertan, ez? Eskola erakunde bezala kontutan hartuta.
Gauza asko daukagu hobetzeko, eta hori liburu batean jaso dute, hain zuzen ere Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa bat izan da, guk berekidetako batekin. Naiara Berasategirekin hitz egiteko aukera izan dugu hementxe Mezularian. Eskerrik asko, Naiara?
Bai, zuei, mila esker, tarte hau eskintzagatik.